You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ปีนี้วันที่23พฤศจิกายนในออสเตรเลียเป็นวันWhite Ribbon Day หรือวันริบบิ้นสีขาววันรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะคะในออสเตรเลียนั้นจากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียพบว่าผู้หญิง1ใน4เคยประสบการถูกข่มเหงทางจิตใจจากคนรักคนปัจจุบันหรืออดีตคนรักตั้งแต่อายุ15ปีและโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้หญิง1คนทุกสัปดาห์ที่ถูกสังหารโดยคนรักคนปัจจุบันหรืออดีตคนรักค่ะวันนี้ SBS ไทยก็เลยจะคุยกับคนไทยที่เป็นที่รู้จักในชุมชนไทย2คนเกี่ยวกับปัญหาการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวนะคะคนแรกคือคุณแพทบัตเลอร์จากเวสเทิร์นออสเตรเลียและคุณเอสแสงจิตพันธ์จากควีนส์แลนด์ค่ะโดยคุณแพทย์จะมาเล่าถึงปัญหาการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวที่ผู้หญิงไทยประสบในออสเตรเลียและหากพบปัญหาเรื่องนี้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้บ้างไปคุยกับคุณแพทย์บัตเลอร์กันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณแพทย์เนี่ยได้เข้ามาเริ่มให้คำปรึกษาหรือว่าคุยกับคนไทยที่มาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยมานานเท่าไหร่ละคะ
ถ้าโดยเริ่มต้นจริงจังที่ทำจริงๆเนี่ยแพทเริ่มจากสมัยก่อนจะมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่เขาแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะผ่านทางเว็บไซต์ Let Inter เป็นเว็บไซต์ที่บรรดาสตรีที่เขาแต่งงานกับชาวต่างชาติหรือว่ากำลังคบหาชาวต่างชาติเขาจะเข้าไปใช้เว็บไซต์ตัวนี้นะคะแล้วแพทก็เริ่มเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ตัวนี้เพราะว่าก็ตอนแรกก็ยังไม่เก่งเรื่องวีซ่ายังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็เข้าไปพูดคุยกันตรงนั้นจนตอนหลังแพทก็จะเริ่มมีเพื่อนมีสังคมมีการศึกษาความรู้เริ่มต้นจากจุดนั้นจนเราเริ่มเก่งพอเราก็มีความคิดว่าเราจะช่วยคนอื่นเราก็เนี่ยเริ่มให้เป็นที่ปรึกษาให้คำตอบอะไรอย่างเงี้ยต่างๆช่วยคนนะคะก็เริ่มจากจุดนั้นนี่ก็เกือบจะ10ปีแล้วค่ะ
ทีนี้มีผู้หญิงไทยนะคะมาปรึกษาคุณแพทย์เรื่องการถูกคู่ครองใช้ความรุนแรงในครอบครัวบ่อยแค่ไหนคะแล้วปัญหาที่เขามาปรึกษากันเนี่ยโดยมากเป็นลักษณะยังไงคะ
บ่อยแค่ไหนเอาถ้าเอาจริงๆมีแทบจะวันเว้นวันละค่ะแต่ว่าอยู่ที่เราจะเลือกพิจารณาดูว่าเคสไหนด่วนหรือว่าเคสไหนควรให้ความช่วยเหลือประมาณไหนมันขึ้นอยู่กับรูปแบบรูปการเนาะอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะมาวีเที่ยวถ้าวีเที่ยวเราก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณมาในลักษณะหลังจากวีแต่งงานที่เราเรียกว่า temporary visa หรือ TR เนี่ยวีซ่าของผู้หญิงพวกนี้เขาจะอยู่ได้2ปีในเบื้องต้นนะคะแต่ยังไม่ถาวรในออสเตรเลียซึ่งหลายๆคนจุดนี้ก็จะยังไม่เข้าใจวีซ่าตัวเองหลังการแต่งงานเนี่ยคุณจะถือ temporary visa มีอายุวีซ่า2ปีแล้วระหว่างนี้ถ้าคุณเกิดปัญหากับสามีหรือคนที่สปอนเซอร์คุณมาคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนเขายกเลิกวีซ่าได้ตลอดเวลานะคะณจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาพิจารณาทีว่าเคสที่เกิดกับเขาเกิดในด้านไหนบางคนก็แค่คำพูดรุนแรงหรือไล่ออกจากบ้านแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือตบตีอันนี้ก็ค่อยพิจารณาในการช่วยเหลือไปอย่างเช่นถ้ามีความรุนแรงในด้านของการไล่ออกจากบ้านหรือว่าลงไม้ลงมืออันนี้เราก็จะแนะนำเบื้องต้นคือไปโรงพักที่ใกล้ที่สุดไปหาตำรวจไปแจ้งความก่อนแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะมีขั้นตอนในการส่งต่อไปบ้านพักสตรีที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานของพวกเซ็นเตอร์วูแมนอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีการประสานไปทางอิมมิเกชันถ้าต้องถึงขั้นเข้าไปในเรื่องของวีซ่านะคะถ้าสามีข่มขู่ที่จะยกเลิกวีซ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยทางความช่วยเหลือสตรีพวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็จะแนะนำเป็นสเต็ปไปในส่วนที่แพทย์ทำงานกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ
แล้วผู้หญิงบางคนนะคะก็เหมือนกับว่าโดนคู่ครองใช้ความรุนแรงแล้วก็ อดทนเพราะว่าเหมือนกับว่าอยากจะได้วีซ่าอยากจะอยู่ไปแล้วก็บางคนก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกนาเขาทำไปเพราะว่าเขารักเรามากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ไปโดยไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังเนี่ยนะคะเท่าที่คุณแพทเคยได้ให้คำปรึกษากับผู้หญิงไทยหลายคนมาเนี่ยอันนี้เนี่ยผู้หญิงควรจะยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ต่อไปโดยไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าคะ
ถ้าเป็นเคสพวกนี้ส่วนมากเอาตรงๆเนาะมันเป็นเรื่องของคนสองคนกับความพอใจของตัวผู้หญิงเพราะว่าบางครั้งนะคะเวลาเขามีปัญหากันเขาก็จะบ่นให้เราฟังถูกไหมคะคือเรายุ่งมากก็คงไม่ใช่แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะก้าวขาออกมาหรือเปล่าเราก็จะถามเขาว่าเอาจริงไหมอะถ้าคุณแค่บ่นเพราะคุณรู้สึกทนไม่ได้คุณแค่บ่นฉันก็ยินดีรับฟังระบายมาเราจะเป็นที่รับฟังเป็นที่ปรึกษาให้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณยอมได้คุณอดทนได้คุณจะอยู่ต่อมันก็ต้องดูว่าคุณจะยอมได้แค่ไหนแล้วคุณจะยอมไปถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าคุณยอมไม่ได้คุณทนไม่ได้คุณอยากให้เราช่วยคุณก็บอกเรามาเราก็จะมีขั้นตอนมีวิธีการที่จะแนะนำส่งต่ออีกทีนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องพวกนี้เขาจะทนแค่ไหนหรือไม่ทนแค่ไหนแพทย์ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวผู้หญิงที่เขาเจอเหตุการณ์ด้วยค่ะเพราะบางคนต่อให้เราไปแนะนำอะไรไปเขาก็ช่วงโมโหวะเนาะธรรมชาติมนุษย์อยากเลิกพอเวลาดีกันมาก็สามีฉันรักฉันหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปยุ่งมากไม่ได้ในจุดเนี้ยเราก็ได้ให้แต่คำแนะนำว่าคุณควรจะอยู่ประมาณไหนคุณถ้าเกิดเหตุการณ์ที่คุณทนไม่ได้คุณจะต้องทำแบบไหนเราก็จะแนะนำได้แค่นี้อยู่ที่ตัวเขาล้วนๆเลยถ้าเขามีสติเขาคิดได้เมื่อไหร่เขาพร้อมให้เราช่วยเราก็ยินดีช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ให้คำแนะนำเขา
อืมค่ะแล้วสำหรับคุณแพทเองนะคะถ้าสมมติว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะคุณแพทคิดว่าสำหรับตัวเองเนี่ยจุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเราต้องออกมาแล้วคะ
มันก็ธรรมชาติมนุษย์คือของคนที่มีคู่เนาะบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าจุดนึงเราจะทนไม่ได้เราก็จะอยากออกแต่จุดนึงเราก็มาฉุกคิดเออมันก็ธรรมดาธรรมชาติลิ้นกับฟันกระทบกันก็เรื่องปกติเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทนได้เราก็อยู่ต่อไปถ้าเรายังไม่อยากจะเลิกเราก็ต้องเป็นฝ่ายยอมเข้าไปคือบางครั้งมันต้องรู้ว่ามันเกินที่จะทนไหมอย่างเช่นโดยที่แพทรับฟังมาหลายๆครอบครัวนะคะส่วนมากปัญหาที่เกิดคือผู้ชายออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบกันแน่กันแหนชอบเน็บแนมสตรีชอบเน็บแนมภรรยาในบ้านนะคะจะบางครั้งก็จะถึงขั้นทวงบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินทองเรื่องการทำวีซ่าอะไรเงี้ยฉันพาเธอมาฉันจ่ายเยอะนะอะไรเงี้ยซึ่งจุดพวกเนี้ยเอาจริงๆว่าถ้าผู้หญิงบางคนที่เขาทำมาหากินได้มีรายได้เองได้คือพูดง่ายๆว่ามีทางไปอ่ะเขาก็จะไม่ทนกันละค่ะเขาก็จะก้าวขาออกมาแต่ถ้าคนที่บางครั้งก็ยังต้องง้อสามียังต้องขอเงินสามีใช้มีลูกเล็กกันลูกยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ต้องยอมไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งพออารมณ์มันเย็นลงอ่ะทั้งสองคนเย็นลงมันก็เป็นเรื่องปกติในครอบครัวแต่ถ้าบางคนเขาใจร้อนทั้งคู่ผู้หญิงก็ใจร้อนผู้หญิงยิงผู้หญิงมีทางไปก็ไม่มีใครทนนะคะคิดว่าเนาะไม่มีใครทนแน่นอนณจุดนี้และยุคนี้สมัยนี้การเรื่องราหย่าร้างก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายถ้าคนมีทางไปนะคะแต่ก็ว่าไม่มีใครทนนะคะสมัยนี้นะคะแล้วยิ่งอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีหน่วยงานที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นซิงเกิลมัมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องอดทนนะแอดว่าเนาะมันก็เลยมีทางไปมีทางเลือกอะไรได้มากขึ้นกับชีวิตที่นี่เพียงแต่ว่าคุณมีความรู้แค่ไหนที่คุณจะก้าวขาออกมาแล้วคุณจะไปปรึกษาใครให้คุณสามารถยืนหยัดอยู่ต่อได้ในออสเตรเลียในฐานะซิงเกิลมัมหรือในฐานะคนโสดที่นี่นะคะ
ค่ะเรียกว่าถ้าเลือกที่จะก้าวออกมาเนี่ยความช่วยเหลือก็มีอยู่มากมายทีเดียวนะคะ
มีแน่นอน
คุณแพทอยากจะฝากอะไรสำหรับชุมชนคนไทยทั่วไปไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราพบเห็นอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวทางที่เราจะช่วยเหลือเขาได้อ่ะค่ะเราควรจะยื่นมือเข้าไปช่วยยังไงบ้างคะ
เบื้องต้นเลยถ้าเป็นเพื่อนใกล้ตัวเราก็จะคุยกับเพื่อนตรงๆว่าเอายังไงจะเลิกไหมทนได้ไหมอันนี้มันต้องเช็คที่ฟีลลิ่งเขาก่อนว่าณจุดนั้นน่ะเขาจะเอายังไงกับชีวิตก่อนถ้าเขาบอกว่าเออหนูไม่ทนแล้วพี่หนูไม่เอาแล้วหนูจะไปละอ่ะเอาจริงใช่ไหมถ้าเอาจริงเขาก็จะแนะนำด้วยการเริ่มต้นที่1ถ้าคุณเป็น TR คุณยังไม่ได้วีซ่าเราก็จะให้เขาเนี่ยไปติดต่อหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้หญิงถ้าเป็นในการของการลงไม้ลงมือเขาจะมีหน่วยงานที่เรียกว่าลีกเอด ใกล้บ้านไปหาได้เลยเขาก็จะมีล่ามให้ถ้าภาษาคุณไม่ดีพอนะคะเขาก็จะโทรคุยกับคุณเช็คเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะส่งต่อไปหาหน่วยงานทางอิมิเกรชันต่ออีกทีนึงเพื่อที่จะหาทางว่าคุณสามารถที่จะอยู่ต่อในออสเตรเลียข้ามจาก TR หรือ Temporary Visa ไปเป็น PR หรือ Permanent Visa ที่จะอยู่ต่อในออสเตรเลียได้โดยถาวรโดยที่ไม่ต้องอาศัยสามีซัพพอร์ตอีกต่อไปได้หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่เหตุการณ์ที่เราเจอว่าเราจะช่วยหรือแนะนำเขาได้ยังไงแต่ถ้าเขายังไม่เต็มใจอ่ะยังไม่อยากจะเลิกกันอ่ะเราก็คงให้เป็นได้แค่ที่พักพิงเป็นได้แค่ที่รับฟังปัญหาปรึกษานะคะคงมากกว่านี้ไม่ได้หรอกมากกว่านี้ก็อยู่ที่เขาจะต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะยังไงแต่ชีวิตถ้าเขาพร้อมก้าวขาออกมาพร้อมอยากให้เราช่วยเขาก็จะช่วยก็ทำได้แค่นี้ค่ะสำหรับที่ปรึกษาอย่างพวกเรานะคะ
อืมค่ะแล้วทีนี้คุณแพทย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้หญิงที่อาจจะตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวในกรณีที่มันค่อนข้างที่จะร้ายแรงอะนะคะควรจะก้าวออกมาแต่ว่าก็ยังละล้าละลังอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นห่วงหลายอย่างหรือว่ามีความอายมีความกลัวว่าจะไม่มีทางไปไม่มีใครช่วยเหลือทั้งที่กรณีมันก็ค่อนข้างร้ายแรงเนี่ยคุณแพทย์อยากจะฝากอะไรไหมคะ
ฝากว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้เดียวดายคุณมีคนที่พร้อมจะรับรองและซัพพอร์ตคุณอยู่ในออสเตรเลียเยอะแยะมากมายสำหรับคนไทยด้วยกันไม่ทิ้งกันแน่นอนเพราะว่าอยู่ที่คุณจะกล้าเล่าให้เราฟังไหมกล้าก้าวเข้าไปหาคนที่เขาพร้อมที่จะรับฟังคุณไหมอย่างแพทอย่างเงี้ยคนนึงแพทก็จะโพสต์ในเพจแพทบ่อยๆว่าถ้าอายไม่กล้ามาโพสต์มาเล่าให้ใครฟังในสื่อสาธารณะคุณอินบ็อกซ์มาหาแพทนะแพทก็จะพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณแล้วก็จะส่งคุณไปหากลุ่มเพื่อนฝูงหรือหน่วยงานที่อยู่ใกล้ๆคุณไปช่วยคุณออกมาถ้าคุณพร้อมที่จะให้ช่วยคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะเคว้งคว้างไม่มีเพื่อนไม่มีใครในออสเตรเลียนะคะก็แพทฝากไว้ว่าคุณไม่เดียวดายค่ะ
ขอบคุณมากนะคะคุณแพทบัตเลอร์ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ได้ค่ะขอให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุขแล้วก็มั่นใจที่จะก้าวขาออกมาถ้าเกิดปัญหาความรุนแรงนะคะอย่ากังวลว่าเคว้งคว้างหรือจะไม่มีทางไปหรือจะอยู่ไม่ได้ออสเตรเลียเรามีหน่วยงานมากมายที่จะรับรองและช่วยเหลือสตรีเพียงแต่ว่าคุณต้องปรึกษาให้ถูกคนรู้จุดที่คุณจะไปแล้วคุณจะมีความสุขในการอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.